Вами сьогодні другий валовий внутрішній подкаст, і я знову відповідаю на запитання, котрі ви поставили нам у соцмережах. Я вас так само закликаю, і тих, хто слухає у записі, підписуватися там на ютубчику або на зручну вам платформу подкастів, щоб не пропустити нові випуски. І стежте в Твіттері за CES. Підписуйтесь на мене, якщо досі ні. І давайте починати. Для розминки візьмемо запитання, котре мені поставили ще минулого разу, але я не встиг на нього відповісти. Воно теоретичне, перше теоретичне запитання, воно мені подобається. Микола Ганіч запитує, як на практиці відрізнити крайні протилежні точки координат по горизонталі на кривій Лафера? Що це за питання? Що таке крива Лафера? Я думаю, для тих, хто не знає, хто не економісти, я поясню так, щоб не відлякати. Крива Лафера, вона описує динаміку податкових надходжень залежно від ставок податків. Ну, от уявімо собі, що ставка податку нуль. І, відповідно, ну, всі готові там платити якусь одну копійку. Зі збільшенням ставки податку, там, наприклад, до 5-10% надходження від цього податку будуть зростати. Але одночасно буде зменшуватись бажання платника податків цей податок платити. Так? Тобто, якщо ми говоримо про бізнес, то, наприклад, з певного рівня підприємці будуть схильні менше інвестувати в розвиток бізнесу, тому що в них мало мотивації, тому що в них держава, наприклад, забирає велику частку. Те саме стосується працівників. Якщо велику частку їхнього заробітку забирає держава, вони можуть бути невмотивовані працювати більше, щоб більше заробляти. І от, коли так от ставку збільшувати, в певний момент додаткові надходження від того, що ставка зросла, компенсуються тим, що спадає база, на котру, власне, ця ставка нараховується. І ця крива, вона спочатку йде так вгору, вирівнюється, а потім іде вниз. По такій параболі. Кажуть, що перше її намалював Артур Лафер, економіст американський, коли обговорював податкову політику в адміністрації Джеральда Форда. А потім ця крива Лафера, вона лягла в основу рейганоміки. А при тому економісти досі не дійшли консенсу, чи от саме зниження ставок оподаткування стимулювало зростання економіки в тому випадку. В чому проблема з кривою Лафера? В тому, що отак, як її малюють, наприклад, в підручниках, це дуже спрощена модель, котра, ну, реально підходить якраз для підручників, для того, щоб зрозуміти саму цю от концепцію. По-перше, в реальності крива Лафера може мати кілька піків, тобто це може бути така не цицька, а там гірський хребет. По-друге, вона може бути симетричною, тобто сильно зміщеною. Для певних ринків, наприклад, оптимальний може бути податок там 2 або 5%, а є такі, де можна ввалити там 70%, і народ, там, ну, ті, хто платники податку, вони будуть платити, тому що там, наприклад, в них немає альтернатив, або в них чомусь є сильна мотивація віддавати 70% своїх грошей. Тобто ця крива може виглядати дуже по-різному. І ще більша проблема в тому, що вона може мінятися з часом. Тобто структура економіки міняється, вона дуже багато є факторів, які впливають власне на форму кривої Лафера. І для того, щоб, ну, якби міста, вони зазвичай, щоб робити якісь висновки, вони люблять це досліджувати питання, а тут попробуй подосліджуй. Складно ізолювати ефект саме зміни податкових ставок. Можна зробити дослідження по різних країнах, але в різних країнах ця форма кривої Лафера, вона може бути різна. А от в одній країні ти з податками сильно не поекспериментуєш, так? Тому що люди просто вийдуть на вулиці і винесуть тебе там вперед ногами чи головою з кабінету, якщо ти там, наприклад, міністр фінансів і вирішив дослідити емпірично, яка форма кривої Лафера в твоїй країні. От. І що саме важливе, взагалі не факт, що уряд має прагнути максимізувати податкові надходження. Тому що насправді уряд має прагнути оптимізувати долю держави в економіці,
Це теж там, скоріше за все, крива, котра по формі схожа на таку теоретичну криву Лафера, котра означає, що одного рівня зростання долі держави в економіці воно корисне, так? Тобто видатки на безпеку, на інфраструктуру, на рівні правила гри для всіх, там судову систему, вони зменшують транзакційні витрати в економіці і роблять економіку ефективнішою, і це призводить до зростання. А далі, там за певний якийсь рівень, збільшення долі держави в економіці навпаки впливає негативно, воно пригнічує економічне зростання. І причому цей от максимум він тут чітко зрозуміло вже, що він залежить від рівня розвитку суспільства, від рівня розвитку в першу чергу державних інститутів. Тобто, наприклад, в Швеції це може бути окей. 50% доля частка держави в економіці. А не знаю, в Анголі 5% це максимум, котрий це може бути цей розподіл, котрий не пригнічує економічне зростання. Ну, ми десь теоретично посередині між Анголою і Швецією були підрахунки кілька років тому моїх колег для Vox Україна, там є стаття. Можете загуглити, цікаво, в тому числі моя колега по ЦЕС Марія Рибко там рахувала. Вони, здається, дійшли до того, що 35% зараз оптимально для України. От, але це вже зовсім інша історія. Далі переходимо до більш практичних питань. Беру запитання Андрія Косецького, котрий пише, що він приблизно уявляє, що відбувається з державним бюджетом. Але його цікавить, а яка ситуація з місцевими бюджетами? А якщо конкретніше, наскільки скоротились надходження в державний бюджет і в місцеві бюджети тилових областей? Наприклад, за травень-червень, якщо є дані. А от тут прикольно, що у нас небагато гарних новин, коли ми говоримо про бюджет в часи війни. Але тут якраз є хороша новина, у місцевих бюджетів все доволі добре. Тобто надходження до бюджетів тергромад вони відновилися. Я бачив останні дані за травень. І в травні, наприклад, це було 2,4 мільярди гривень. Це плюс 16% до травня минулого року. Чому так відбувається? Основний приріст це податок на доходи фізичних осіб. Він взагалі на 32% виріс у травні в порівнянні з минулим роком, і він скомпенсував спад у решті надходжень, джерел надходжень до місцевих бюджетів, про які я згадаю. І отут, от перша цікава річ така про місцеві бюджети, це те, що ПДФО зараз є таким собі способом, непередбаченим способом підтримки в першу чергу прифронтових тергромад. Тобто, як це відбувається? 64% взагалі податку на доходи фізосіб, він спрямовується до бюджетів громад. Минулого року було 60, цього 64. Це, до речі, теж впливає трошки на надходження до місцевих бюджетів. От. І спрямовується він, власне, до бюджетів громад, де розташовані компанії або їх відокремлені підрозділи, як написано в податковому кодексі. Ну, точніше, там написано так, що якщо б я прочитав повністю, зараз би всі розбіглися з кімнати, бо це нудно. Тому я скорочую сильно. І виходить так, що кошти від ПДФО, вони, по-перше, становлять більше половини всіх доходів бюджетів ОТГ. І зараз основним їх джерелом платежів є, власне, грошове забезпечення військових. Витрати на грошове забезпечення за 5 місяців цього року вже були майже в 8 разів більшими, ніж за минулий рік. Тобто вони зросли разом зі зростанням Збройних сил і там всіх їх складових дуже сильно. І от якщо ми помножимо там 64% частки місцевих бюджетів на ставку ПДФО, ми отримаємо, що 11,5% від цих бюджетних витрат на грошове забезпечення армії вони йдуть, повертаються власне як ПДФО в місцеві бюджети. При тому, що цікаво, ну, якби податковий кодекс передбачає, що військові отримують і грошове забезпечення, і ПДФО, але ПДФО їм компенсується з державного бюджету. Тобто
ці 64% пішли в місцевий бюджет, решта пішло в державний, і потім назад пішла компенсація військовим по повної суми ПДФО. Таким чином, там, де є військові частини, там, де є розміщені військові, там більш стаціонарно, довгостроково, куди вони прикватировані, там, власне, бюджети отримують це ПДФО. Ну і це можна, наприклад, якщо там чули якесь з останніх інтерв'ю Кіна, то він говорив про те, що от, власне, їхнім місцевим громадам це доволі допомагає. Зрозуміло, що в прифронтових областях є спад більший від інших джерел надходжень. От, але і в інших, в таких тилових громадах все доволі добре. Ну, наприклад, там я подивився Хмельницька область, плюс 21% у травні, до травня минулого року. Більшість тергромад на Західній Україні там теж в плюсах, в Центральній Україні так само. І дуже чітко видно, насправді, по цим надходженням, де є військові частини, насправді, котрі там. Ну. От. А як щодо інших джерел? Тобто, дуже добре, що від ПДФО пішло зростання, тому що воно компенсувало інші надходження до місцевих бюджетів, котрі впали. Тобто, так? Це в першу чергу від акцизів, там 13% йде в місцеві. Ну і зрозуміло, що пальне, наприклад, наприклад, там акциз був повністю відмінений, плюс в нас був довгий час в багатьох регіонах сухий закон, і це призвело до того, що не було надходжень від акцизу на алкоголь. Крім того, був спад по платі за землю. Трішечки підріс єдиний податок, але ну, це не істотна сума. Ну і друга цікава річ, що більше половини місцевих бюджетів, вони ж в мирний час йшли на освіту. І там вже в червні в них накопичилося щось 10 мільярдів освітньої субвенції, і Мінфіну там навіть довелося трошки потицяти паличкою в місцеві громади і попросити, щоб ці кошти ефективно витрачалися власне на нагальні потреби, котрі зараз є, а не десь там собі лежали в очікуванні там відновлення навчання, котре незрозуміло в якому обсязі буде і ще коли. От, це те, що про бюджети. Далі рухаємося. Запитання, я не зберіг від кого запитання, від Олесі Михайленко, я наскільки пам'ятаю, це вона ставила це запитання, вибачаюсь, якщо я помиляюсь. Запитання таке, вчора бачила новину, що очікуваний дефіцит бюджету в кінці 2022 року 50 мільярдів доларів. Що з цим будуть робити? Додруковувати гроші, чи очікувати ще допомоги від донорів, які можна порізати кости і так далі. Так, про це говорив радник президента з економічних питань. Він озвучив десь в ЗМІ власне цю суму в 50 мільярдів доларів очікуваного дефіциту бюджету. Ми в Центрі економічної стратегії зараз якраз закінчуємо власне моделювання видатків, надходжень, ну і результуючого власне дефіциту до кінця року. І в принципі стільки і виходить. Виходить там зараз це така, фактично ви перші напевно почуєте цю цифру, там вона не є точною і остаточною, можливо, ще трошки поправиться, там поміняється, це 47 мільярдів доларів дефіциту. Там базується на масі припущень, які ми могли там зробити з тою чи іншою мірою впевненості до кінця року, починаючи від макроекономічних там вхідних даних, закінчуючи змінами в оподаткуванні. От, 47 мільярдів доларів. Як їх можна профінансувати, цей величезний грандіозний дефіцит? 34 мільярди доларів нам цього року пообіцяли донори зовнішні. Це гранти, кредити, кредитні гарантії. І більше третини з них вже надали. Тобто до кінця року в нас залишається ще 21 мільярд, котрий має надійти. Але
їх ще треба отримати, і це окрема робота Мінфіну, щоб ну справді вичерпати цей ліміт фінансування, який нам відкрили на сьогодні. Так, тому що пообіцяли це одне, але як ми знаємо, наприклад, з надходженням зброї від тих же ж німців, не завжди ці обіцянки швидко реалізуються. От, якщо ця допомога буде надходити повністю і рівномірно, там, наприклад, по 4 мільярди щомісяця приблизно, то в нас є трішки дефіцит у липні і дефіцит у грудні, коли зазвичай є таке традиційне зростання видатків. Це грудневе засвоєння бюджету. Я думаю, що цього року воно буде меншим, не буде такої гарячки з там заміною бордюрів за 2 дні до Нового року. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. От. Взагалі, з початку війни половина бюджетних видатків у нас, по суті, фінансується зовнішніми донорами і кредиторами. Причому там тільки третина це гранти, власне, а решта кредити. І в нас які ще залишаються джерела, щоб покрити ту різницю, котра у нас є. По-перше, це військові облігації, по-друге, це емісія. І вони пов'язані між собою. Там на середину липня Мінфін продав облігацій майже на 12 мільярдів доларів. Здавалося б, ну гарно, ми практично закрили дефіцит бюджету. Але це тільки здавалося б, тому що лише на 4 там з копійками мільярдів продали ну зовнішнім покупцям, зовнішнім щодо держави. Там ну, моя копієчка теж є. Я у формі чистого альтруїзму купив ці ОВДП. Як ну це тому, що це не можна сказати, що це заощадження, це допомога державі, так, з огляду на те, що ставка по ОВДП вона сильно нижча за інфляцію. І власне це якраз пояснює, чому решту цих ОВДП 7,7 мільярда викупив Нацбанк. І що по суті було прямим фінансуванням бюджету за рахунок емісії. Це якраз те, що тисне на курс та інфляцію. Ми про це, здається, говорили трошки на першому випуску валового внутрішнього подкасту. Не буду знову заглиблюватися в цю тему. І, власне, Нацбанк планує обмежити щомісячний викуп цих облігацій до кінця року 30 мільярдами гривень. Тобто не більше, ніж на 30 мільярдів гривень щомісяця їх купувати. Ну, це, по-перше, такий комітмент, щоб там Мінфін і уряд усвідомлювали, що більше їм Нацбанк не дасть, я так думаю. А по-друге, це те, що дає певну очікуваність і таку прогнозованість для всіх інших. Це такий певний сигнал, що ми не будемо безконтрольно далі емітувати гривню, от в таких от об'ємах і не більше. Тобто прогнозованість і зрозумілість дій Нацбанку це дуже важливо і в мирні часи, і у військові. Так, і останнє запитання. В нас після минулого подкасту ми там теж обговорювали питання з курсом. Відтоді відбулися певні зміни, і, власне, відображує ці зміни запитання ще одне Андрія Косецького, якому я вдячний за те, що він стабільно генерує цікаві запитання. Чи завжди буде готівковий курс долара вищим? Поки безготівковий курс буде фіксованим, і за рахунок чого взагалі попит переважає пропозицію для готівкового валютного ринку? Як Нацбанк може вплинути на готівковий курс? Якщо коротко, так, поки безготівковий курс буде фіксованим, готівковий завжди буде вищим. Коли готівковий курс піде нижче фіксованого, це вже буде одним з маркерів, що пора відпускати, особливо якщо це буде там довгостроково. Що тут потрібно розуміти? Банкам зараз дозволено продавати лише куплену раніше готівкову валюту. Було до останнього тижня, до цього тижня, котрий зараз минає. І, власне, це рішення воно ізолювало готівковий ринок від безготівкового. Тобто безготівка окремо, а готівка окремо. На що в нас йде готівкова валюта? На заощадження. Люди купують долари, щоб заощаджувати, і на компактне переміщення, я це називаю, так? Ну, грубо кажучи, коли треба десь чемодан грошей перевести, то цей чемодан в доларах він буде меншим і легшим. Доларизація економіки, вона зараз доволі низька. Може, ви пам'ятаєте часи, коли майже всі там ціни називали, рахували в доларах. Зараз це залишилось частково там на ринку нерухомості та авто. Причому реальні розрахунки в доларах відбуваються хіба за оренду в частини орендарів. І якщо такі мене слухають, то я висловлюю вам щире співчуття. Been there, done that. Це дуже неприємно, коли долар зростає, а твої орендодавці до цього ставляться без розуміння. Власне, тому потрібно таких ситуацій уникати. От. Тобто в нас є така певна валютна маса готівкова, яка от використовується для тих цілей, які ми проговорили. І, власне, якщо для переміщення цінності там розрахунків там в тіньовій економіці потрібно більше доларів, то буде додатковий попит на валюту. На зростання заощаджень у валюті тисне велика кількість гривень в населення на руках, от власне на фоні емісії, на фоні значних доходів, в першу чергу військових, через грошове забезпечення, от, ну і очікування інфляції, девальвації. Є якийсь прихід за кордону, є вивіз готівки за кордону. Тут, до речі, цікава тема, що, власне, що може зробити Нацбанк. Перше, що вже ще раніше трошки зробив Нацбанк, він дозволив по безготівковому курсу купувати валюту в банках і для того, щоб розміщувати на депозитах. Тобто ви можете на 50 тисяч гривень в місяць купити валюту по курсу не обмінника, а по офіційному курсу Нацбанку, і покласти на депозит принаймні на 3 місяці. Це вже дозволяє робити заощадження без тиску на готівковий ринок. Ну, трошки зменшує так цей тиск. Також Нацбанк ось буквально свіже рішення ухвалив дозволити банкам продавати на готівковому ринку половину безготівкової валюти, купленої у клієнтів. Так, тобто не тільки те, що там купили долари паперові, от їх і продали, а можна ще й без нал. На половину того, що там твої клієнти раніше тобі продали. Ну, хто ці клієнти? В першу чергу експортери. От, і вже в червні банки, фактично, там в травні, березень-квітень взагалі не було завозу валюти паперової кешу в країну. В травні там було зовсім трішечки, і в червні комерційні банки вже завезли 370 мільйонів доларів готівки в країну. Це, ну, фактично на рівні там звичайного місяця минулого року. Звісно, дуже цікаво, як вони завозять. Я колись, власне, починав свою кар'єру в банку комерційному, і для мене було величезним відкриттям, що, ну, реально кеш в країну возять літаками. Тобто реально приїжджає літак з кешем, і там він розфасовується по цим інкасаторським машинам, розвозиться по банкам, тому що банкам, ну, потрібно задовольняти попит на готівку. Відповідно, зараз літаки не літають, тому кеш возять якимось іншим чином. Теж розумію, що це логістично не так і просто. Це теж виклик зробити це швидко і надійно. От, але банки вже в червні це роблять. І тут, власне, основне запитання, що буде далі. Банки за цей час накопичили певний обсяг безготівкової валюти в себе на рахунках, тобто по безналу трошки більше продавали клієнти, ніж купували цієї валюти. Там я бачив оцінки, що це трошки більше мільярда доларів. От. І тепер вони, власне, цей запас можуть скерувати на готівковий ринок. Ну і на ньому заробити, так, тому що курс зараз на готівковому ринку більший там на кілька гривень, ніж курс Нацбанку. Якщо цей запас вичерпається, банки далі для подальшого імпорту кешу з-за кордону фактично будуть змушені купувати безнал у Нацбанку за гривні, і це, ну, теж те, що буде тиснути на резерви Нацбанку. Тому основне запитання, чи будуть банки, конкуруючи з обмінниками, поступово збивати курс? Тобто це ідеальний сценарій для країни зараз, для, власне, макростабільності, для стабільності курсу. Якщо ця конкуренція банків з вуличними обмінниками наблизить готівковий курс до курсу безготівкового. Тобто, якщо там буде різниця, ну, нехай в межах гривні, то буде менше стимулів для валютного арбітражу, для того, щоб десь там цю готівку возити валізками з-за кордону. Тим більше, що Нацбанк там вів ряд обмежень по зняттю готівки за кордоном з карток. Ну, ще більше, ніж були, наприклад. Ну, тобто залишили ліміт, але розбив місячний ліміт по тижням, щоб там зараз можна було за один тиждень зняти тільки 12,5 тисяч гривень. Ну, тобто все одно я розумію, що можна там їздити з веєром карточок і це робити, але реально, якщо цей спред, розрив між офіційним курсом і готівковим, він невеликий, то це багато возні і мало на цьому можна заробити. Це демотивує, це такий безсовісний арбітраж. Але є інший варіант, якщо банки вирішать, що приєднатися до цієї оргії під час війни і теж заробляти на цьому розриві і продавати умовно по 40. Я не настільки глибоко експертний у внутрішній банківській кухні, але є у мене відчуття, що Нацбанк буде доволі щільно працювати з банками для того, щоб запобігти власне такому скальпуванню ринку ними, так? Тому що, зрештою, довгостроково всі гравці української економіки, вони зацікавлені в тому, щоб вона зберегла свою стійкість, стабільність, тому що в іншому разі втрати будуть більшими для всіх. От. І, власне, тут ще Олеся Михайленко запитувала, власне, які є історичні приклади вдалої монетарної політики під час війни. Я тільки от в продовження того, про що я говорив, додам, що ну там в мирний час задача монетарної політики – це макростабільність, в першу чергу, у всіх там її проявах. Низька таргетована інфляція, така, котра вважається оптимальною для економіки, стабільна грошова одиниця. Задача монетарної політики під час війни – це профінансувати всі військові і критичні витрати і при тому не запустити валюту в космос. Я думаю, це все. Ну, тобто, крапка. Якщо це вдається, це супер, це величезне досягнення. Тому дуже сподіваюся, що, власне, це і вдасться. З того, що ми говорили раніше, бачимо, що зрештою до кінця цього року в нас особливих приводів для хвилювань немає. Так? Тобто, якщо зовнішні партнери будуть виконувати, принаймні взяті на себе зобов'язання ними самими, то не буде такого хардкорного дефіциту, надмірної емісії. А що буде на наступний рік, побачимо. Тут, знову ж таки, я не позаздрю міністру фінансів і всіх, хто з ним працює над версткою бюджету на наступний рік, тому що всі припущення стосовно, ну, вхідні, так, дані стосовно і споживчого попиту, виробництва, експорту, імпорту, курсу валюти, інфляції. Тут є така безліч сценаріїв, і вони залежать від купи зовнішніх факторів, в тому числі від нашого цього північного сусіда, мавпи цієї з гранатою, котру реально прогнозувати дуже важко фінансистам. От. Хочу дотриматися своєї обіцянки, цього разу вписатися в 30 хвилин, вони от вже якраз наближаються. Давайте, можливо, хтось хоче ще одне питання з голосу задати, то зголошуйтеся, і на цьому сьогоднішній внутрішній подкаст закінчимо. Ви можете от тиснути кнопочку і попросити дати вам голос, якщо у вас є запитання. Поки що не бачу бажаючих. Я вас трошки загрузив, але недостатньо, напевно, щоб ви розбіглися, тому що всі слухали мене. Я вам дуже за це дякую. Сподіваюся, вам було цікаво. О, є запит. Є запит, давайте ми його приймемо. Роман Нейтер. Оп, approve. Слухаю тебе, Романе.
Вітаю, Юрій. Слухай, тобто з нас виходить, що в нас ПДФО в місцеві бюджети зросли. То можемо ми зробити висновок, що в цілому, якщо взяти середню температуру по палаті, то в нас доходи громадян також зросли?
Так, абсолютно. Зросли в середньому по палаті, в першу чергу, за рахунок, власне, витрат на грошове забезпечення. Тут є ще один момент, що цей от такий стрімкий тренд на зростання ПДФО, от добре, що ти запитав. Він трошки може зупинитися через те, що зараз дозволили не зберігати зарплату за мобілізованими працівниками бізнесу. Так? Тобто тепер надходження ПДФО, скоріш за все, або зменшиться, власне, на цю зарплату, котру багато хто перестане платити мобілізованим працівникам. І це насправді теж було позитивне рішення, тому що з одного боку грошове забезпечення для всіх, хто зараз боронить країну, воно справді добре, воно високе доволі. Воно дозволяє бути спокійним, принаймні, за фінансовий бік і родинам, і самим воїнам. А з іншого боку, те, що вимога зберігати зарплату, вона була дуже несправедливою для бізнесу і створювала йому багато проблем. Тобто досить того, що в тебе, наприклад, там, от я був в суботу в Кривому Розі, спілкувався там на кількох цікавих виробництвах таких гаражних. І коли ти пробуєш там робити цікаві проекти, а до тебе приходять один раз, забирають там інженера, другий раз приходять, забирають слюсара. Тобі, по-перше, треба знайти нових людей на ці місця, замістити їх, але тобі треба ще й знайти додаткову зарплату, тому що ти маєш платити зарплату тим, кого мобілізували. І це насправді було б негативно, власне, тому що багато бізнесів, особливо дрібних, котрі не мають резерву, вони би просто не потягли таке довгостроково. Тому я радий, що це рішення було прийнято нарешті, тому що тил, економіка, вони теж важливі для перемоги у війні. І на цій ноті, я думаю, що ми з вами будемо закінчувати. Дякую. Наступного разу за тиждень, або може так само от за півтора тижні, тобто там через вихідні ми зберемося. Бувайте, підписуйтесь. Гарного вам вечора.